Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni attam jirtu hordoftoota sagantaa keenyaa ayyaanniif nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu jecha sagantaa keenyaa irraa jalatti qabanne kan dhiyaannu sagantaa dargaggootaaf sagalee Waaqayyoo ta'a. Dursa sagantaa dargaggootaati nu hordofa.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa nagaan keenya isinaa qaqqabu akkam jirtu. Sagantaa dargaggootaa jalatti jireenya Yoseef irraa maal barra kan jedhu qophisiniif qabanne dhiyaachaa turreerra. Arras kuno amanaa wajjin isin faana jirra nu faana tura. Yeroo darbe keessa caaffata ta'e dubbisaan ture caaffatoota raagaa keessaa torri tokko akkas kan jedhu ture. Waaqayyo dhagaan barbaachifne gara abiddaatti hin darbatu. Baay'ee natti tole jechichi. Yeroo tokko tokko namoonni rakkina keessa yommuu bu'anii wanta Waaqayyoos isaan dhiise yookiin Waaqayyo isaan gate isaan dhiise fakkaata. Yoseef yommuu rakkinaa gara gurguramuurraa gara kan biraatti manni itti gurguramanis iddoo gaarii miti. Achirraa immoo gara mana adabaatti yommuu deemu kana hundumaa waan gadi bu'aa deemu fakkaata. Akkuma caaffata kana siif caqasuuf yaadegaa Waaqayyo dhagaan barbaachifne abiddatti hin darbatu jedha. Abidda keessa darbuutun irra jira waan gaarii tokko taanee ba'uudhaafi. Milkiyaabsoo boqonnaa 3 lakkoofsa 3 irraa 3 4 irratti waan ta'e caqasaan ture achi keessaa maal jedhaa Waaqayyootuma beekuu leewwota akka nama warqee fi meetii baqsu abidda jala isaan ka'a achii booda garuu akka aarsaan isaanii akka baroota darbee aarsaa foolii gaarii qabu ta'ee mul'ata. Kanaaf namoonni Waaqayyoo baay'een abidda keessatti darbatamu jedheen. Edaa wanti namoonni Waaqayyoo baay'een rakkina keessa darbaniif sababii kanaafidha. Dhagaa gaarii ta'e dhagaa gatii qabu Waaqayyoo abidda keessa akkuma buusu Yoseefiin nama barbaachisaa kana keessas abiddanni keessa darbuu qabu keessa dabarse gara sadarkaa tamma jettu kanatti immoo yeroo inni fidu anaan gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Dhuguma jireenya Yoseef irraa barumsa guddaan baradha.
Girmaa'ee tarii yeroo inni mana mootummaati gara mana adabaatti darbatame seexanni waan moo itti fakkaateera ta'a. Gammadeera ta'a waan mu'ame isatti fakkeessus yaaleera ta'a. Keessi Yoseef garuu har'a dhaabadhee yeroo yaadu yeroon ilaalu kufuunsaa ka'uudhaaf bu'uura ture. Giraafii isaa yoo ilaalle ol ka'ee gadi bu'ee ol deebi'ee ka'u ta'a. Mootichi abjootu sun deebisee gara mana mootummaatti akka inni deebi'ee sanyiinsaa obboloonni isaa firoonni isaa akka eebbifamaniif Waaqayyo karaa mijeessaa ture. Adeemsi Yoseefi adeemsa qofaa isaati akka hin turreetu manatti dhaga'ama. Adeemsa qofaa isaan ture yeroon jedhu biyyi isa duuba jiru yookaan sabni isa duuba jiru ballaa ture. Daandiin irra darbe kanarra namoonni dhufanii jiraachuudhaaf aarsaa inni kaffalee kanaaf jiraachuudhaaf qophaa'an jiru. Yoo xiqqaate obboloonni isaa jiru abboonni isaa abbaa faati isaa hin jiru. Isaan kun karaa kan banu ture dhiphina inni dabarsuun gidiraa inni dabarsaa jiru kanaan tajaajila inni keessa qaxxaamuraa jiru kanaan namoonni baay'een eebbifamuudhaaf kan qophaa'an illee akka turan. Kanaaf inni isatti dhufaa jiru kun inni gadi isa deebisee mana adabaa isa buusu inni mana adabaa kee abaasee immoo mana mootummaatti akka inni deebi'u abjuu hiikaa isa godhe kun mul'ata nama beeku isa godhe kun waan fuulduratti ta'u kana qindeessee Waaqayyo biraa isa fuudhe namaaf tarreessu kuni jireenya ofiisaa qofa jiraachaa hin ture jireenya nama baay'eetiif eebba ture akkuma sodaa waaqaaf qabu sodaa amanamummaa namaaf qabu sana Waaqayyoon jiraachuu isaatiin Waaqayyoof jiraachuu isaa sana keessatti. Namoonni isa dudduubaan dhufan illee eebbifamtoota turaniiru. Firoonni isaa maatiin isaa biyyi sun illee sababi Yoseefiin akka inni eebbifame. Manni mootummaa baroonni beelaa torba baroonni quufaa torba fuulduraa akka jiran baroonni beelaa torba moggaa torbaa booda akka dhufan mootichaaf hiike. Agadaa fufurdaan torba agadaa qaqalloo torba akka liqimsu yeroo ittimu hiikaan kana maali? Barri quufaa torba fuuldura kee jira. Bala quufaa torba fuuldura kee jiru kanatti. Barri beelaa torba ittaane waan dhufuufi waan nyaatan hundumaarraa qusadhaa ka'a. Kuni tajaajila guddaadha. Sabni biyya sanaa midhaan qusachuu jalqabe. Waggoota torbaan midhaan ergi qusatanii booda waggoota torba ittaananii beellii dhufe. Mul'anni yookaan dhugaan inni dubbate kun yeroo raawwatamutti kan tajaajilame hiikaasaarraa kan eebba argate saba biyya sanaa ture. Mana mootummaa sanaa ture. Bulchiinsa mootummaa sanaa ture. Kanaafi mul'anni gaarii mul'anni dhugaa yoo jiraate har'a addunyaan kan odeessu har'a tajaajila dhugaa irratti nu hundoofne yookaan immoo erga dhugaa irratti nu hundoofne mul'ata dhugaa irratti nu hundoofne raajaa jira beeyyee lafa kanatta utuu hin ta'in kanaaf wantoonni baay'een addunyaa irratti odeeffamaa jiru har'a inni dhugaa waaqa biraa yeroo dhufu garuu isa dhugaa sittima inni dhugaa sana keessatti immoo waaqayyoo kan ulfaatee darbu ta'a biyya abbaa isaati biyya obboloota isaati yeroo beelaan rukutametti. Isaan garuu minaan bituudhaaf eessa dhufani isa kaleessa gurguran isa kaleessa jibban isa kaleessa siin jilbeenfannu jedhan sana bira dhufani. Kanaaf eebba fuudhee dhufe inni garuu obboloota isaa adda baasee hin beeka ture yeroo isaan waan hundumaa godhan bitanii galan obboloota isaa hin beeka ture abbaa isaa warra isaa firoota isaa hin gaafata ture isaan garuu eenyu akka ta'e hin beekan kaleessa inni isaan dabarsanii gurguran inni isaan jibban inni isaan abbaa isaatti adda kutuuf turan suni garuu. Har'a jireenya saba baay'eetiif eebbifamu yookaan dargaggeessa amanamaa ta'e waaqayyoofis namoota durattis ulfina kan qabu deebi'e akka inni ta'etu nutti agarsiisa seenaansaa kun.
Dhugaadha waan ati hamma jalqaba dubbatte baay'ee kan na ajaa'ibuudha sababni isaa raajiin tokko yookiin namni abjuu hawaasa tokko hiiku ofiisaatii fayyadamaa ta'e immoo saba sana fayyade kan jedhu waan ati dubbatte tuqaa baay'ee garaa namaa tokkodha dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jabana keenya keessa waldaan akka suuqii baay'ateera raajiinis baay'ateera abjuu kan hiikus baay'ateera garuu fayyadamaan hawaasa sana immoo isa abjuu kana hiikuudha yoo jette faallaa wanta Yoseef hojjeteeti amma abjuu Yoseef hiikirraa kan ka'e hawaasa sana badiisarraa olii hawaasa sana fayyadame. Isaarraatiin immoo yoo laalte nama abjuu kana hiikuuf nama raajii kana akkas ta'a jedhee dubbatu fayyadamaadha. Yoo maqaa namaa dha'uun yakkamaa nama godhate iyyuu yeroo darbe waggootuma nu fuuldura darbe kana keessatti asuma galma barkumeetti namni dhufee raajii raajee haayilaandii harkarra kaa'ee eebbisee bishaan gurguratee saamunaa harkarra kaa'ee bishaan gurguratee birrii baay'eedhaan sooromee gara biyya isaatti deebi'e hin jira asuma wanta dhugaa ta'e jechuudha seenaa dhugaa ta'e. Fayyadamaa na'uudha namoonni bishaan sana bitatan fayyaniiru hin fayyine ija keetu sii fayya ija kee banama jedhameera hin banamne birriin baay'een hin kennama raajota bara keenyaatiif eenyuudha kan fayyadame yoo jenne akkuma tamma jalqaba kaaste kan fayyadame hawaasicha utuu hin taane warra raajii kana namootatti maaraniidha raajiin kun raajii dhugaadha wanti isaan hojjetaniin ija hojii isaatiin isaan beettu jedha. Yoseef garuu raajii dhugaa ture saba isaatiif nama bara isaatiitiif hibboo dhugaa abjuu dhugaa hiikaa ture dhuguma dhugaa dubbachuuf hawaasa isaatiif eebbadha Yoseefi. Egaa sana booddee immoo akkuma tamma kaaste Yoseef gara biyya sanaaf abjuu biyya sanaa erga hiikee biyya sana irra yoo darbe maatii isaa yoo gargaaruu danda'e waan ta'eefi. Maatii isaa keessaa immoo kan jalqaba minaan bituu dhufe kan inni jaalala isaa isaanitti agarsiise obboleetuma isaati. Otoo waan ta'ee nama miidhaa akkasiin irratti geggeesse jalqaba achi deebinee yoo duubatti deebinee yaadne al tokko boolla keessa isa buusanii achii baasanii isa ajjeesuuf yaadanii achii baasanii immoo ajjeesuurra jedhanii daldaltoota warra karaa deeman sanatti yommuu isa gurguranii Yoseef utuu kan achi deebi'ee yaade obboloota isaa sanaaf gaarii gochuu hin danda'a ture akka namaatti yoo ilaalle hin danda'amu. Garuu ammayyuu inni waaqayyootti waan amanuuf obboloota isaa irratti haalloo qabachuu dhiisuun isaa waanaaf barumsa addaa na barsiiseera jireenya koo keessatti amana.
Dhugaadha Girmaa egaa waa'ee Yoseef dubbatamee himameen nu waan baay'eedha yoo kaafne baroota amma keessa jirru kana keessattis dhufne yoo ilaalle keessattuu seenaa dargaggootaa irraa wajjin yoo ilaalle keessattuu har'a addunyaa keenya irratti akkumaati har'a kaafte waa'ee mul'ataa abjuu hiikuu irratti wal qabsiifne yoo ilaalle. Arra namoonni baay'een fedhii yerootiin goonfamanii hiikaa akkasii argattu fala akkasii argattu isa jedhuun qabamanii yeroo isaan goonfamanii garuu wantichi yeroo ituu hin ta'in afu ija keenyaan argaa jirra bal'inaan. Bara dhumaa amma keessa jirru kana keessatti amanamummaan waaqayyoof qabnu guddaaf olaanaa ta'uun akka nurra jirullee hubanna sababiinsa waan namni dhaggeeffatu hundinuu dhugaa kan taane waan namni namatti dubbatu hundinuu dhugaa kan taane. Dhugaan tokkichi kan inni jiru macaafa qulqulluu keessa qofaa akka ta'e inni kun immoo hiikaa amanamaa fi abjuu dhugaa isa mul'ina waaqayyo baroota dhufan keessatti nuu kaa'e ibsuu akka danda'an kan ibsuudha. Egaa wanti Yoseef godhe baay'ee olaanaallee yoo ta'e wantoota baay'ees kaasuu kan dandeenyu yoo ta'e iyyuu seenaa Yoseef garuu amanamummaan inni waaqayyoof qabu garuu olaanaaf jabaa akka ta'e anaan baay'ee seenaa na barsiisuudha. Kuni biyya yeroo sana irratti wanta raawwatee dhaabate mini namoonni baay'een seenaa baay'ee hojjetanii darbaniiru addunyaa kana keessatti seenaan namoota baay'een jira ani garuu seenaa olaanaa addunyaa kanaati macaafa qulqulluu keessatti fakkeenyumma guddaa dargaggootaaf dabarsee darbeera jedheen amana Yoseef namoonni baay'een darbaniiru seenaa dargaggummaa isaanii kan dabarsan kanneen akka Saamsoon darbaniiru Saamsooniin hin beekne seenaasa seenaa waaqayyootu isa barbaadu waaqayyo wajjin nama jiraachuu hin dandeenyee fi fedhii waaqayyo takkaa bakkaan ga'u nama hin dandeenye ta'e yeroo inni argame argina waaqayyootu isaan barbaadus kan kufan baay'een jiru waaqayyo isaan barbaade isa manamummaan kan xumuran dargaggoonni baay'een jiru noo dargaggoonni har'a seenaa darbe kana akka oduutti akka waan biraatti dhageenyee dabarramo irraa barachaa jirra isa jedhu ilaaluun nurra jiraata sababiinsa dhuguma amanamummaan nuti har'a jireenya keenya keessatti qabnu kan Yoosefiin fakkaachuutu irra jiraata kan Yoosefiin fakkaachuu hin danda'u yoo ta'e nu samaayitiif amanamoota ta'uu hin dandeenyu jedhee yaadan waaqayyoon sossobuun hin danda'amu waaqayyo waaqayyoodha nu beeka na beekaa si beekaa jireenya namoota hundumaa dhaggeeffattootaa hin beeka amanamummaa qabaachuu qabna waaqaaf jenne eenyuuf jennee mini namaaf jennee mini namni nu miidhuu danda'a namni nu hidhuu danda'a namni nu adabuu danda'a iddoo tokkotti gooftaa Yesuus Kiristoos waan dubbate tokko qaba sodaachuu qabdu yoo taatani isa foonii fi foon keessan ajjeesuun sodaatina isa lubbuu ajjeesee maalitti gatu gaanamitti gatu garuu sodaadhaa hidhe si hidhuu si ajjeesu isaaniin sodaachuu hin qabdu hidhe sodaachuun kan si ta'u yoo ta'e garuu isa lubbuu kee foon kee ajjeesee gaanamitti gatuu danda'u. Isa sodaadhaa isatu guddaadhaa jedhe inni har'a foon kee yoosi ajjeese ati borka'uu dandeessaadha inni har'a lubbuu kee yoosi kee abaase ati borka'uu dandeessaadha inni ati sodaachuuf kabajuu qabdu waan lubbuu kee ajjeese ganamiin si gatuuf miti sodaachuuf amanamuu isati qabdutu jiraadha isin garuu isa dhiiftanii isa kan biraa sodaachaa jirtuudha jireenya dargaggummaa keessatti waa'ee waaqayyoo yaaduu hin dandeenye yoo ta'e liqinfamnee amna addunyaa kana keessatti maaliif yeroo tokko tokko. Meeja keenya lafuma irraa kaafne gara samaayii qofaa ilaalu samii maasii gan mul'atu kan waan addunyaa dhiifne duumessa isaa samiin akkamitti akka taa'e ilaalu uumamaa ilaallu maal barra waaqayyoon sodaachuu irraa barra amanamummaa waaqayyoo caalaatti keessa keenyatti akka cimu barra yeroo hundumaa akkamittiin ilaallanu waan lafaa waan ija keenya duratti mul'atu ilaalla wanti ija keenyaaf nu biratti mul'atu immoo yeroo baay'ee wanta harka namaarraa hojjetameedha inni kun nu barsiisin hafa jechuudha. Wanti uumaa waaqayyoo ta'e jireenya har'a jiraannu keessatti dinqisiisaa ta'e garuu waaqayyoon ilaaluu irraa barachuu akka qabnuudha inni kun immoo amanamummaa keenya akka nuu cimsuudha kanaaf Yoosef amanamummaansaa abjuu dhugaa qabaachuunsaa mul'ata dhugaa qabaachuunsaa akkuma ati si lakkaaftee mataasaaf nama dhuunfaamina har'aa inni abjuun nutti himamu koo yookaan mul'ati nutti himamu ani isa mana kee biraa siin mancaasaa nan diigaadha ollaa kee diiga firoota kee diiga. Haadha manaa kee diiga ilmaan kee diiga mul'ata akkasiidha raajii akkasiidha inni nutti himamu har'a akkati isa tokko irratti diinummaa qabaattu si godha ati sila obboloota isaa warra isa ajjeesuuf hin ajjeefne meedhanee ajjeesuurra immoo itti gurgurre qarshii xiqqoo nuubitti jedhan sanarra ituu miidhaa ga'e miidhaa geessisuu danda'a ture haala salphaa ta'e takka jaalalli obbolootummaa isaa jabaa ture. Arra inni nutti lallabamu akkuma ati sila jette arra waldaa adda addaa keessaa inni lallabamu garuu inni mana kee biraa waan akkasiisitti godhaa jira waan akkasii raawwachaa jira ati immoo asii gaafa baatu nama waan namaa asirratti raawwatu jamaaliin ilaalta ijaan meenyaan ilaalta jibbaan ilaalta sun jibbiinsa fida walitti bu'iinsa fida diigamuu fida manni nama akka jeeqamu godha inni Yoosef abjoote biyya ijaare inni Yoosef abjoote mootummaa mootummaa irratti jabeesse. Inni Yoosef abjoote obboloota isaa du'a jalaa oolche inni Yoosef arge hiike jireenya sabaatiif jireenya biyyaatiif ta'e dargaggummaan jireenya akkasii barbaada dargaggummaa keenya kan booji'an waan baay'een jira foonni jira seexanni jira biyyi lafaa jira inni nu nyaachuu barbaannu ilaallu waan baay'ee jira inni nu feenu waan baay'ee jira inni guddaan garuu waaqayyoon sodaachuudha jalqabni ogummaa jalqabni waan hundumaa waaqayyoon sodaachuudha. Duraan dursitanii mootummaa waaqayyoo barbaada sanaan booda wanti hundinuu itti isiniif dabalamaa jedhama caafi duraan dursitanii mootummaa waaqayyoo barbaada sanaan booda inni dhufu dachaadha isa nu yaannu ol nu amma irra jiraannutti been amma yeroo amma jirru kanaatti been kanaa booda wanti nutti dhufu hin been waaqayyo garuu isa kanaan booda beeka isa nuyi itti adeemaa jirru beeka kanaaf isa nuyi hawwinu isa nuyi barbaannu caala isa inni nuuf qopheessitu harka isaarraa baay'eedha eebba baay'ee jira. Yeroo isatti cimnu ammuma isatti cimaa siqaa deemnu harka isaarraa eebba dhandhamaa deemna waan ta'eef inni jalqabaa waaqayyoon sodaachuudha sodaa akkasiidha sodaa akkasii sana obsaanitu dhandhame Yoosef Ebba waaqayyo isaaf qabu suuta suuta ammaarracha dhandhamaa deeme. Jalqaba isaa garuu amanamummaan isaa kan itti qoramee fi ilaalame kan itti madaalame madaalli jala kan ittiin darbe natti fakkaata anaan.
Tole amana waaqayyo si haa eebbisu sababii yeroo keenyaaf egaa toora qilleensaa har'aa asirratti yoo gadhiifne gaariidha. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya jireenya Yoosef irraa maal barra kan jiru sagantaan nuyi isiniif qabannee dhiyaachaa jirru kanaan baay'ee akkasiin eebbifamtan nan abdadha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e har'as waaqayyo dargaggoota bara keenyaarraa kan inni barbaadu jireenya Yooseefiif mul'ata Yooseefiin qabaachuudha. Nama akkasii ta'uu akka dandeenyuuf waaqayyo ayyaana nuuf baay'isu. Kanarraaf jenne asirratti goolabneerra torban lamaanirraa kan biraasiniif qabannee dhiyaachuuf waadaadha. Nagaan nuuf tura.
Turtanii reediyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. Kanatti aansee sagalee waaqayyooti isiniif dhiyaata nu waliin tura.
Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu. Dubbiin waaqayyoo har'a walii wajjin ilaallu fannoo kiristoos jedha. Fannoo kiristoos. An Paawuloos Baahiruuti. Gara dubbii kanaatti utuu hin seenin afoorri waaqayyoo akka nu barsiisuuf bakka jirru hundumaatti waaqayyoon hin kadhanna. Gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa si galateeffannaa harka eegumsa keenuuf diriirsitee isaamaa biyya lafaa kana keessatti lubbuu keenya eegdee warra sa'atii kana gaanii dubbii kee dhagaan waan nu gooteef si haa galatu. Amma immoo afoorri kee nutti haa dubbatu dubbii keetiif iddoo kenninee fayyoo akka dandeenyuuf nu gargaari. Amaa hundumaa irratti ati moo'icha nuuf kennii maqaa gooftaa Yesuusiin aameen. Fannoo Kiristoos Qorontoos 1:1-23 irraa sagaleen waaqayyoo akkas jedha. Qorontoos 1:1-23 Nuyi garuu Kiristoos isa fannifameen lallabnaa kun immoo warra Yihudootaatti gufuudha. Warra Yihudoota hin ta'initti immoo gowwummaadhaa jedha. Nuyi garuu Kiristoos isa fannifame lallabnaa kun immoo warra Yihudootaatti gufuudha. Warra Yihudoota hin ta'initti immoo gowwummaadha jedha. Waa'een fannifamuu Kiristoos barumsa wiirtuu kiristaanotaati. Oduun kun oduu hundumaa irra caalu gammachiisaaf jireenya barabaraa isa olaanaa kan of keessaa qabudha. Gatiin cubbamootaa fannifamuu Kiristoos keessa jira. Fayyuun cubbamootaa karaa fannifamuu Kiristoosiin mirkanaa'e waan ta'eef. Kanaafiidha waa'een fannifamuu Kiristoos wiirtuu barnoota kiristaanotaa ta'uu kan inni danda'eef. Mallattoon fannoo mallattoo ida'u akkuma qabu hariiroo inni gara waaqaatti ni waaqaa wajjin qabnu kan agarsiisu inni gara olii inni dalgaa immoo hariiroo nuyi walii keenyaa wajjin qabnu obboloota keenyaa wajjin qabaannu kan agarsiisu waan ta'eef fannoon Kiristoos wiirtuu jireenya keenyaati. Waaqaa wajjin hariiroo hin qabnu taanaan. Fayyinni keenya mirkanaa'an ta'u. Namoota wajjinis hariiroo hin qabnu taanaan obboloota wajjinis nagaa hin qabaannu taanaan fannifamuun Kiristoos sun nu bukkeetti gatii dhaba. Fannoon Kiristoos bu'uura nagaa, bu'uura jaalalaaf bu'uura abdiiti. Fannoon Kiristoos furtuu fayyina keenyaati. Kanaafiidha dhaggeeffatootaa warri biyya lafaatiif gowwummaadhaa kan wangeelli jedhu. Oduun gaariin garuu achuma keessa warra isatti amanan. Warra kiristaanotaaf immoo ogummaadhaa jedha. Sababni biyya lafaatiif gowwummaa ta'e fannifamuu kiristoosiin iyyuu miti kiristoosumaan iyyuu waan gananiifi. Ilmi waaqayyoo immoo foon uffatee akka dhufe namni namanne inni jireenya bara baraa akka hin qabaanne dubbiin waaqayyoo ifa baasee waan dubbatuuf utuu isa namaniin immoo waa'ee fayyuu, waa'ee fannoo, waa'ee dhangala'uu dhiigaa, waa'ee dhiiga dhangala'een fayyuu amanuun ulfaataadha. Dhukkuba cubbuutti fayyuuf namni gara saqaraanii irratti dhiiga ofii isaatii dhangalaasee nama hundumaa achitti hafeera sanaa ilaaluun dirqama ta'a. Sana ilaaluuf immoo jireenya keenya gad of deebisuun isa sababii keenyaaf jedhee du'e Yesuusii wajjin hariiroo qabaachuun yeroon isaa amma waan ta'eef xiyyeeffannaa nurraa barbaada. Namoonni gara sana akka hin dandeef seexanni yaalii guddaa godha. Sababni isaa cubbuu seexanaatiif sababa guddaa kan ta'e inni jalqabaa. Of tuulummaa ture waan ta'eef namoonni uftuulummaa isaanii dhiisanii gara sana dhaquudhaaf eeyyamamoo miti. Addaamillee cubbuu sanaan rukutameera. Qaayil cubbuu uftuulummaatiin rukutameera. Har'as baay'een keenya jireenya uftuulummaa nu weeraree waan jiruuf gara fannoo dhaquudhaaf danqaa baay'ee nutti ta'e lubbuu keenya miidhaa jira. Fannoon Kiristoos fayyina keenyaaf murteessaaf qoricha. Waaqayyo immoo duwwaa of goone gadoof deebisne gara isaa akka dhufnu barbaada. Dhaggeeffatoota, fannoon Kiristoos mallattoo jaalalaa waan ta'eef hafuura dhiifamaa qaba. Dhiifamni achi irratti nuuf ta'e waan ta'eef. Nu warra har'aatiif qofa utuu hin taane warri yeroo sana isa fannisaniif iyyuu gooftaan Yesuus fannuma warra taa'ee dhiifama kadhachaafii ture. Har'as gara isa fannoo irratti yeroo sana ture amma immoo du'ee du'aa kee samiitti ol ba'ee waaqa keessaa waa'ee keenyaaf dhiiga ofii isaatiitiin araara gochaa jiru sanaa ilaaluun nurraa eegama. Fannifamuun Kiristoos gatii cubbamaatiif baasii ba'eedha jedha galanni gooftaaf haa ta'u. Fannifamuun Kiristoos gatii cubbamaatiif baasii ba'eedha. Hoo dhaggeeffatootaa biyya lafaa kana irratti nama waan gaarii godhuuf wanti gaariin godhama malee nama wanta gadhee yookiin wanta badaa tokko hojjeteef gatiin akkasiin godhamu. Gooftaan Yesuus garuu nu warra cubbamoota isa irratti fincillee kaaneef nu warra daandii isaa gadhiifnee daandii ofii keenyaa hordofneef nu warra akka hoolotaa tikkee hin qabne taanee karaa gadhiisnee isa irratti kaanee baqanneef dhufee du'e. Kana jaalalli isaa inni daangaaraaf xumura hin qabne sun. Kanaafiidha fannifamuun Kiristoos mallattoo jaalalaati kan nuyi jenneef. Jaalala malee kun hin danda'amu. Yommuu jecha isaatiin dubbisnu nutti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Gochi isaa garuu baay'ee nu dinqisiisa. Namni nama waan gaarii godhuuf du'aa jedhame akkuma caafame dhugaan sun dhugaa qabatamaadha. Har'as nama waan gaarii godheef jireenya keenya aarsaa goona nu hundumti keenya illee irra deddeebine. Gooftaan Yesuus garuu nu warra hamaa godheef jireenya isaa dabarsee kennuun gatii addaa nuuf baase. Kanaaf dhiigni Kiristoos gatii cubbamaatiif baasii ba'eedha. Yeroo namni tokko waan gatii guddaa nuuf bitee an kana kennaa godheesiif kenneera jedhu keessi keenya ammaa akka inni gammadu itti yaadaa. Mana nyaataa deemne utuu teenye nyaannu nyaannee kaanee yommuu baasii isaa kaffaluudhaaf jennu siif kaffalameera. Gatiin kun sii ba'eera. Ati kaffaluun siin barbaachisu yoonuun jedhan hammam akka gammachuun nutti dhaga'amu tilmaamaa. Gooftaan Yesuus cubbuu nuyi hojjenneef gatii kaffaleera. Lammaffaa immoo daangaa sanarraa akka nuyi hin dhaqneef immoo jaalalaan nu kadhata. Cubbamaan fayyuu barbaadu gara si fannifame gara hoolaa qaraanii olaaluun dirqama. Cubbamaan cubbuu isaa ofirratti beeku gara hoolaa qaraanii osa ta'e gara goota goototaaf mootii moototaa isaammaa samiirraa waa'ee keenyaaf waa'ee cubbamaa hundumaaf dhaabbatu laaluun dirqama ta'a. Kanaafiidha inni ijoollee waaqayyootiif ogummaadha kan jedhameef ogummaan immoo wallaalummaa of keessaan qabu. Ogummaan ogummaadhuma. Dhaggeeffatootaa fannoon Kiristoos warri isiniif hin galle qoradhaa. Hammam gadi fagoo akka ta'e yommuu waa'ee isaa qorattan isinii gala. Kiristoos waa'ee keenyaaf jedhee fannifamuun lubbuu keenya badiisa oolchuudhaaf jedhee dhufee dhiphachuun du'uunsaa yommuu qorannu malee dhaga'u qofaatiin nu qoobsuu dhiisuu danda'a. Kan yakke nuyi kan du'e isa waan ta'eef. Gara xumuraatti fiduudhaaf namoonni waa'een fannifamuu Kiristoos ammayyuu isin hin galin warri icciitiin dubbii isaatii kun isiniif hin ifin yoo jiraattan dhugaan kun kitaaba qulqulluu keessatti ifa taa'ee jira. Gara kanaa yoo ilaaltan inni fayyina keessaniif waa'ee baasa. Warri dhugaan kun isinii gale immoo jabaattanii akka itti adeemtan isin gaafannaa. Sagantaa kan biraatiin lammaffaa deebinee hanga wal agarrutti hafuurri gooftaa hunduma keessana gargaaru nagaa gooftaan nu tura.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne raawwanneerra. Nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. 455 Finfinnee.